Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Padėk sau, kaip pakeisti savo elgesį, įveikti praeities traumas ir išmokti rūpinti savo kūnu, protu ir dvasia. Štai tokia knyga mano rankose, o jos autorė, psichologė Nicole Lepera, norėdama geriau padėti pacientams ir, beje, sau pačiai išspręsti psichologinės problemas, ėmė plėtoti gyvenimo filosofiją sujungiančią psichinę, fizinę ir dvasinę žmogaus gerovę. Kai pajuto, kaip smarkiai žmogų keičia šis naujas požiūris, šią savo patirtimi ėmė dalintis socialiniuose tinkluose pasivadinusi holistinė psichologė. Šiandien Leperos paskyrą seka beveik 7 milijonai žmonių. Na, o savo naujausias žinias jis sudėjo į knygą. Gydytoja tikina, kad holistinė psichologija leidžia suprasti, kad fiziniai ir psichologiniai simptomai tai žinutės, o ne diagnozės visam gyvenimui. Remdamasi naujausiais įvairių mokslinių sričių tyrimais, gydytoja rodo, kad neigiamos patirtys ir vaikystės traumos sukelia fizinius sutrikimus, skatina žalingas reakcijas į stresą. Dėl jų mes įstringame kopriklausomybės, emocinės nebrandos ir traumos pančiuose. Jaučiamės nelaimingi, nepatenkinti ir ligoti. Savo knygoje ji pateikia itin praktiškus holistinius metodus, kurie padeda išsilaisvinti iš destruktyvaus elgesio ciklo ir susikurti sąmoningumu bei rūpinimusi savimi grįstą gyvenimą. Nicolės Leperos aprašomi fiziniai ir psichologiniai pratimai pakeis ne tik jūsų požiūrį į psichikos sveikatą, bet ir tai, kaip galite patys sau padėti, tikina knygos leidėjai. Na, o pati autorė sako, šio darbo esmė – atrasti galę spręsti pačiam. Galime rinktis, kaip elgtis su savo kūnu, kaip elgtis puoselėjant santykius, kaip kurti savo realybę ir kokią ateitį įsivaizduoti. Nesvarbu, kuriuo keliu pasuksite, svarbu tik tai, kad jį pasirinktumėte sąmoningai ir pasitikėtumėte savimi jo eidami. Tada būsite pasiruošę priimti rezultatus, kad ir kokie jie būtų. Čia nėra žemėlapių, nuorodų, mokytojų ar šventųjų. Nėra sąrašo su užduotimis, kurias atlikę staiga būsite sutaisyti, kabutėse, ar stebuklingų piliulių, kurios jūs pagydys. Bet mes galime kontroliuoti tai, kaip patiriame pasaulį. Galime rūpinti savimi kitokiais būdais. Galime kitaip interpretuoti aplinką ir kitaip bendrauti su mylimais žmonėmis. Galime pakeisti ryšį su savimi, o nuo to pasikeis mūsų ryšys su visata. Šios knygos tikslas yra sugrąžinti mus prie mūsų tikrosios esmės, prie tyro sąmoningumo, prie to, kokie buvome iki sąlygojimui paimant viršų. Ne vienas nežinome, kas mūsų laukia ateityje, tačiau turime intuiciją, pasitikėjimą savimi ir emocijas, informaciją, kuri padeda priimti pačius geriausius sprendimus. Štai kokia yra gydymosi esmė – ugdyti savo gebėjimą rinktis ir pasitikėjimą priemonėmis, kurios padeda gyventi savo autentišką, nepastovų gyvenimą, kad ir ką jis atneštų. Rašo holistinė psichologė Nicole Lepera. Jos knyga Padėk sau, kaip pakeisti savo elgesį, įveikti praeities traumas ir išmokti rūpinti savo kūnu, protu ir dvasia, iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu Rodrigo Garcijos knygą Atsisveikinimas su Gabo ir Mercedes. Ir tai yra sūnaus atsiminimai apie neprilygstamąjį plunksnos meistrą, Nobelio premijos laureatą ir apskritai vieną didžiausių mūsų laikų rašytoją Gabrielį Garcia Markesą bei jo žmoną ir mūzą Mercedes Barčą. 2014 m. kovą Gabrielis Garcia Markesas peršalo. Šalia daugiau nei 50 metų esanti jo gyvenimo moteris Mercedes praranda viltį. Jos vyras, meiliai vadinamas Gabo, tada jau beveik 87-erių grumėsi su demencija. Geruoju nesibaigs, sako jis sūnui Rodrigo. Motinos žodžiai jį sukrečia bei paskatina pradėti rašyti paskutinių Garcijos Markeso dienų istoriją, kuri ilgainiui virsta ne tik skaudžių reportažų, bet ir intimių bei nuoširdžių pasakojimų, apmąstymais ne vien apie tėvo mirtingumą, bet ir apie jo neprilygstamą žmogiškumą. Savo knygoje rašytojo sūnus tėvui priskiria pagrindinio personažo rolę. Tai yra žmogus tragiškiausia gyvenimo akimirka, žavintis humoru netgi tada, kai gesta jo blaivus protas. Kai jis artėjo prie 70, vieną vakarą jam išjungus šviesą paklausiau, ką jis galvoja apie gyvenimą. Man regis, jau beveik viskas baigta. Paskui šypsodamas pridūrė, bet dar turiu laiko. Neverta per daug varšinti savo galvos. Pasakė nuoširdžiai tuo tikėdamas, ne vien norėdamas mane nuraminti. Pabundi vieną dieną ir matai, kad esi senas. Nei iš šio, nei iš to, be jokio perspėjimo, protas neneša, pridūrė. Kažkada esu girdėjęs, kad rašytojo gyvenime ateina toks metas, kai jis nebeišgali rašyti didelių kūrinių. Galvoje nebetelpa didelės apimties kūrinio planas, klaidus ilgo romano personažų kelias. Tai tiesa, dabar pats tai jaučiu. Žodžiu, dabar labiau dera trumpesni kūriniai. Kai sulaukė 80, paklausiau, kaip jis jaučiasi. Iš 80 metų perspektyvos vaizdas įspūdingas ir pabaiga nebetoli. Ar bijai? Tiesiog beprotiškai graudu. Citatos pabaiga. Paskutinėmis gyvenimo dienomis Gabo džiaugiasi artimiausių žmonių meilę ir dėmesiu, bet grumėsi su tuo, ko netenka ir su tuo, ko jau neteko. Paskutinėje kelionėje drauge su juo ir charizmatiškoji Mercedes, amžinoji palidovė ir mūza, viena pagrindinių Markeso gyvenimo ir kūrybos įkvėpėjų. Graudžiai švelnus ir išvalgus, įspūdingas ir stiprus atsisveikinimas su Gabo ir Mercedes atiduoda duoklę neįkainojamam Rodrigo tėvų palikimui, kaip niekad plačiai atskleisdamas literatūros milžino privatų šeimininį gyvenimą. Tai dar viena dovana Gabrielio Garsijos Markeso skaitytojams visame pasaulyje ir rašytojo puikiai jį pažinojusio pagarbos pareiškimas, tikina knygos leidėjai. Na, o štai kaip šią atsiminimų knygą apibūdino rašytojo kolega Salmanas Ruždis. Tai gražus atsisveikinimas su dviem nepaprastai žmonėmis. Jis pakerėjo ir sujaudino mane ir lygiai taip pat sujaudins ir pakerės kiekvieną, kas kada nors lankėsi stebuklingame Gabrielio Garsijos Markeso pasaulyje, sako Salmanas Ruždis. Graudžia, bet nepaprastai šilta sūnaus Rodrigo Garsijos prisiminimų knyga Atsisveikinimas su Gabo ir Mercedes iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu Shin Kyong-suk knygą Kai nuvykau pas tėvą. Ši rašytoja, beje, viena ryškiausių šiuolaikinių Pietų Korėjos autorių ir apdovanota gausybę literatūros premijų, taip pat ir Man Asian literatūros prizų už romaną Prašau pasirūpink mama, kurį pamilo ir lietuvių skaitytojai. Kai nuvykau pas tėvą, trečiasis autorės kūrinys išleistas lietuvių kalba, be jau minėtų dviejų, lietuviškai taip pat yra pasirodęs jos romanas Ri Džinė. Tai yra tikrais faktais paremta istorija apie Čosono karališkųjų rūmų šokėjos gyvenimą. Tačiau grįžkime prie naujausios jos knygos, kai nuvykau pas tėvą. Prieš kelerius metus tragiškoje avarijoje netekusi dukters, Honė po daugelio metų grįžta į savo vaikystės namus Pietų Korėjos kaime, nes jos senyvam tėvui prireikia pagalbos. Tėvas uždaras, malonus, bet nedrasus prie savo atitolusios dukters. Laiku bėgant, Honė supranta, kad jo likimas daug sudėtingesnis, nei ji kada nors įsivaizdavo. Atrasta dėžutė su laiškų pluoštu ir pokalbiai su artimaisiais padeda jai susidėlioti permainingą ir sudėtingą tėvo gyvenimo istoriją. Honė sužino apie jo išgyvenimus Korėjos kare ir per balandžio 19-osios revoliuciją, apie jo pasiaukojimą bei didvyriškumą ir iki šiol jį persiekiančius tų laikų fantomus. Taip Honė suartėja su tėvu ir suvokia, kad jo gerumą visą gyvenimą lydėjo giliai slepiamos traumos ir kaltė. Romanas, kai nuvykau pas tėvą, iš smulkiausių detalių, draugiant tarsi mozaikas sulipdytas vieno žmogaus, vieno šeimos portretas, švelnumo ir atjautos kupina giesmė artimiausiesiems ir sykiu langas į Pietų Korėjos visuomenę bei 20-ojo amžiaus istoriją. Šis pasakojimas kviečia įdėmiau pažvelgti į tuos, kuriuos mylime, pasidomėti jų istoriją ir išvysti, kas jie buvo ir yra iš tiesų. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o štai ką apie kūrinį sako skaitytojai ir literatūros kritikai. Knyga, kurią skaitydamas braukia ašaras ir šypsaisi. Joje pasakojama patirtis bemat tampa artima, tokia universali ir vis dėlto korėjietiška, tokia graži ir paveiki. Tai tiki meditacija apie sielvartą ir šeimos narių santykius, atsakomybę bei lūkesčius. Štai tokie yra skaitytojų atsiliepimai apie knygą. Na ir pabaigoje noriu keliais sakiniais pristatyti rašytoją Shin Kyung-suk. Gimė kaimo vietovėje Korėjos pietvakariuose ir buvo ketvirtas vaikas didelėje šeimoje. Sulaukusi 16, persikėlė į Seulą, dienomis dirbo fabrike, o vakarais lankė mokyklą. Kai fabriko darbuotojai streikuodavo, ji ant konvejerio juostos pasidėdavo sąsiuvinį ir perrašinėdavo skaitomų knygų ištraukas. Vėliau Shin Kyung-suk įstojo į Seulo menų institutą, studijavo kūrybinį rašymą, būdama 22 išspausdino pirmąjį savo apsakymą. Šiandien autorė rašo romanus, apsakymus, esė, o už savo kūrybą yra pelniusi gausybę apdovanojimų ir premijų. Labiausiai tituluotas jos romanas, mano jau minėtasis Prašau pasirūpink mama, už kurį rašytojai priskirta Man Asian literatūrinė premija. Beje, Shin Kyung-suk yra ne tik pirmoji pietų Korėjos rašytoja, bet ir pirmoji moteris gavusi šį apdovanojimą. Shin Kyung-suk knyga Kai nuvykau pas tėvą išleido Baltos lankos, iš korėjiečių kalbos vertė Martynas Šiaučiūnas Kačinskas. Pristatysiu poetišką, kinematografišką, į fantastišką sapną panardinančią knygą ir tai yra Agotos Krištof romanas Vakar. Vakar viskas buvo gražiau, muzika medžiuose, vėjas mano plaukuose ir tavo ištiestose rankose saulė. Citatos pabaiga. Tobias Horvatas gimė bevardžiame kaime nereikšmingoje šalyje. Jo motina buvo vagilė, kaimo kekšė. Vieną dieną, būdamas dar vaikas, jis pabėgo į kitą šalį, į didelį miestą. Vogė, elgetavo, nakvodavo gatvėje, kol policija jį apgyvendino jaunimo namuose berniukams. Tada jis sukūrė save iš naujo ir pasivadino Šandoru Lesteriu, karo našlaičiu. 10 metų dirbo laikrodžių fabrike, susitikinėjo su nemylima moterimi, bendravo su kitais imigrantais vietiniame bistro, rašė. Bet vieną dieną jo trapė būti suvirpina mieste pasirodžiusi vaikystės mylimoji Lina su kelių mėnesių dukrele glėbyje ir sutuoktiniu. Šiame elegantiškai santūriame, fragmentiškame, egzistencialistinės nuotaikos ir sapno atmosferos prisodrintame pasakojime atskleidžiamas nerimastingo, bevietystė ir vienatvei pasmerkto žmogaus likimas. Jis ieško meilės ir prasmės gyventi, bet sykiu suvokia, kad tai nepakeliamas, neišsakomos tylos laukimas. Taip šią knygą pristato jos leidėjai, na o štai ką rašo apžvalgininkai, nagrinėdama antrininko ir nepataisomos žalos atsirandančios žmogui atsiskyrus nuo savo šaknų temas, autorėjas užrašo kaip retą nuosaikiai, išvengia bet kokio nereikalingo sentimentalumo ir pataiko tiesiai į širdį. Citatos pabaiga. Agota Krištof yra vengrų kilmės šveicarų autorė, rašiusi prancūzų kalbą. Rašytoja gimė mažame miestelėje prie sienos su Austrija. Būdama 21, 56-aisiais po vengrų sukilimo emigravo iš gimtosios šalies. Su vyru, kuris buvo jos istorijos mokytojas ir 4 mėnesių dukrele, Krištof išvyko į Šveicariją. Po 5 metų priverstinės tremties jį metė darbą fabrike, paliko vyrą ir pradėjo mokytis prancūzų kalbos bei rašyti. Pirmieji jos, kaip rašytojos, darbai buvo pjesės radijui ir teatrui. 1986-aisiais Krištof išleido ją visame pasaulyje išgarsinusios trilogijos Storas sąsiuvinis pirmąją dalį. Kiek vėliau pasirodė ir kitos 2 dalys – Įrodymas bei Trečiasis melas. Trilogija išversta ir į lietuvių kalbą. Lietuviškai taip pat yra išleistas jos novelių rinkinys Man tas pats, bei jau mūsų aptartas romanas Vakar. Beje, pagal jį italų režisieriaus Silvio Soldini 2002-aisiais sukūrė filmą. Agotos Krištof knygą iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė išleido Baltos lankos. Pristatysiu Kendros Eliot knygą Maloninga tiesa. Ir tai yra 2-oji knygų serijos apie FTB agentę Mersę Klipatrik dalis. Trumpai priminsiu, kad 1-ojoje dalyje Maloninga mirtis pasakojama apie tai, kad Mersė augo mažame erelio lizdo miestelyje. Jos šeima vadovavosi nuostata, kad visada reikia būti pasiruošus pasaulio griūčiai, todėl buvo įpratę kaupti atsargas ir burti naudingų žmonių bendruomenę. Vis dėlto Klipatrikai nebuvo pasirengę netikėtai šeimą ištikusiai tragedijai, dėl kurios Mersė turėjo palikti namus. Prabėgus 12 metų, erelio lizde pasipilo žmogžudystė. žmogžudystės. Kažkas ne tik atima žmonėms gyvybės, bet ir kaskart pasisavina daugybę neregistruotų ginklų, o tai kelia įtarimų dėl grėsinčio terorizmo akto. Padėti vietiniai teisėsaugai išsiunčiama Mersė ir jos partneris Edis. Tik moteris nebūtų pagalvojusi, kad nusikaltimo aplinkybės bauginamai primins jos praeityje glūdinčią paslaptį. O kur dar darbą apkartinės nerimas? Kiek laiko truks, kol kas nors miestelį atpažins Mersė? Ir ko tikėtis vėl susidūrus su ją atstumusia šeima? Antrojoje serijos knygoje FTB agentė taip pat žūtbūt stengiasi surasti nusikaltelį. Tik ar tyrimo metu atskleista paslaptis medžiotojos nepavers medžiojamąją? Prasidėjęs kaip eilinis tyrimas, dabar jis gali sujaukti ne tik bylą, bet ir asmeninį agentės gyvenimą. Oregono valstijos Erelio Lizdo miesto kasdienybę sukrėtė nesiliaujantis gaisrai. Iš pradžių atrodė, kad juos kelia neturintis kuo užsimti paaugliai, tačiau netrukus gaisrai nusinešė dviejų šerifo pavaduotojų ir nepažįstamo vyro gyvybės. Suvienijusi jėga su policijos viršininku Trumanu Deiliu, agentė imasi ieškoti gaisro sukėlėjo, tapusio žudiku. Kokie jo tikslai? Vis dėlto Mersiai nelengva pasinerti į tyrimą, mat šeima ir gimtojo miestelio bendruomenė nelinkusi priimti jos į savo tarpą. Negana bylos ir asmeninių bėdų, dar gimas klisti gandai, esą regione bręsta karinės parengties antivyriausybinis judėjimas. Bet Mersė neketina trauktis. Ji pasiryšta susekti žmogžudysčių kaltininką, net jeigu ieškomas padegėjas priklauso minėtam judėjimui. Knygos autorė Kendra Elio pati yra aistringa skaitytoja. Ji yra ne kartą laimėjusi įvairiausių literatūrinių apdovanojimų, pavyzdžiui, už geriausią paslaptingą meilės istoriją ir sukurtą įtampą. Taip pat buvo nominuota tarptautiniai trilerių rašytojų premija už geriausią knygos viršelį ir premijai už stipriausią meilės istorijos intrigą. Jos knyga Maloninga tiesa iš anglų kalbos vertė Ruta Iljasovienė, išleido Sofoklis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu, iki.